Amaikak eta zortzi minutu kale gorrian saioan jarraitzen dugu, infozazpi irratian, korrikara begira jarri gara tertulian gure tertuliakidekin, eta orain berriz, unibertsitatera begira jarriko gara, herri unibertsitateak egiten ari dira egunotan, Euskal Herriko Unibertsitateko kampusetan, hezkuntza erreformak salatzeko, guk leioara joko dugu berehala, baina ondoren erreforma horietako bat hiru gehi bi deituriko erreforma ere bagertuagotik ezagutzen saiatuko gara, izan ere Estatu Espainiarrak ezarri nahi duen hiru gehi bi unibertsitate erreforma hau indarrean dago Europako herrialde gehienetan, eta guk zehazki Alemanian, Suedian eta Italian ikasten ari diren ikasle euskaldunekin hitz egingo dugu, eta bertako egoerara gerturatu eta unibertsitate erreforma hau hobekiago ulertzen saiatuko gara, baina lehenik eta behin esan bezala Leioako kampusera jo behar dugu, bertan herri unibertsitateak egiten ari direlako hezkuntza erreforma hainbat salatzeko, eta zehazki atzo hasi, gaur jarraitu eta bihar bitarte EHUko Bilbo, Leioa, Ibaeta eta Gasteizko kampusetan eta Iruñean Nafarroako Unibertsitate Publikoan ere herri unibertsitateak egiten ari dira. Leioan dugu ikasle abertzaleakeko Gaizka Azketa, hain zuzen ere, egun on Gaizka.
Hau bakaixo.
Leioako kampusean, esan bezala, esnatu zarete gaurkoan, herri unibertsitaten bigarren eguna, zer moduz, esnatu zarete, uste dut, esne aldetik urri ibilizaretela, baina Iruña astizi irakurri diegu esneare kolektibizatzeko prest zaudetela.
Beno bai, ba, leioan esnatu gara zazpiterriak aldera, ja, ba, lotarako lekoa desalojatzen joateko, gozaltzeko eta hori, jada, ba, zidirata jarrak hemen, eta bai, esneak inurri, baina, bueno, azkenean lortu dugu esne gehiago, eta ez da falta izan.
Anekdota txiki bat hori, baina egunari ekin diozue, tailer, hitzaldi, hainbat izango dira gaur ere, ba, gaua bertan pasa ondoren, ba, herri unibertsitate hori ekiteko, Gaizka, zergatik herri unibertsitateak, ze behar ikusi duzue?
Bai, bai, ikusten dugu nola, gaur egun hezkuntza ja da erabat uzkelduta dagoen, erabat pribatizatzen nahi den, ba, enpresa pribatuak unibertsitateetan sartu, eta beste trikimailu batzuekin, kapitalismoaren beste trikimailu batzuekin, eta horren konkretuki, ba, ikusten dugu nola, estrategia unibertsitaria 2015en bitartez, kokatzen dugula Boloñaren jarraipena bezala, ba, merkantilizazio hori garatzen ari den gero eta azkarrago hiru gehi bi erreformaren bitartez, adibidez, dela 2015en zati txiki bat. Eta guzti hori erantzun genion adibidez pasaden hileko 26an, eta ikusten genuen eraikuntzara salto bat eman behar genula, eta ba, horretara datu unibertsitateetan, herri unibertsitateak.
EU 2015 plan horren baitan kokatzen duzue, Boloña prozesua, bueno, orain 4-5 urte martxan jarritakoa, eta hiru gehi bi erreforma Europako hainbat herrialdeetan dagoeneko martxan dagoena, eta Estatu Espainiarrak orain jarri nahi duena, unibertsitate bakoitzaren esku geratura nolabait hiru gehi bi erreforma hau martxan jarri ala ez, erabaki hartzea, momentuz Ego Euskal Herriko unibertsitateek esan dute ez dutela egoera honena ikusten orain erreforma hau martxan jartzeko, baina Euskal Herriko Unibertsitateak ez du baztertzen, ez du esan ez ezkorik, martxan jarriko ez duenik, zehazki, hiru gehi bi erreforma ondoren landuko dugulako, atzerrian ikasten ari diren ikasleekin, zergatik izan daiteke kaltegarria, hiru gehi bi erreforma, Gaizka?
Beno, alde batetik, suposatzen dut ja, jende guztiak akien bezala, ba, hori, hiru gehi biak suposatuko du graduak. Orokorrean laburtekoak direnak hiru urtetara murriztea, eta masterrak orokorrean urte batekoak direnak ba bi urtetara igotzea edo, eta ordun azkenean horrekin ba hezkuntza garestitzen dute, sektore publikoan unibertsitatean diru gutxiago inbertitzen da, eta azkenean ba ikasleak ordaindu behar du bere poltsikotik hori diferentzia hori edo. Eta ere ikusten dugu, ba, masterrekiko, master batzuk pribatuak diren, bueno, masterrekiko orokorrean, kontrola, enpresa pribatuena, ba, handitzen dela. Adibidezen baukagu lehioan mazel korreo famatua, kriston dirutza balio duena, eta azkenean, enpresa pribatu batek, esaten du, gradu horretan zer emango den. Eta azken batean, hezkuntza zerbait gehiago da, ez da enpresa batek ikasle bati erakutsi nahi diona, hezkuntza beste zerbait da, hezkuntza herri bat eraikitze bidean daukagun tresna garrantzitsuena da, eta ezin dugu hori enpresa pribatuen eta interes pribatuen esku utzi, hola ikusten dugu.
Horrela ikusten duzue, aldaketa honek, masterrei urte gehiago eman, eta graduei urteak murriztuko lizkiekenak, garestitze bat ere karriko lokela aipatzen da, lizentziatura, edo gradu batek gaur egun 1.600 euro balio aldin badu, masterrek 4.000 balio dute, eta hori bikoiztu daitekela ere aurre ikusten da, interes pribatuak ere aipatu dituzu, eta hori guztia eta bertako hezkuntza propioa defendatzeko Herri Unibertsitateak antolatu dituzue, atzo, gaur eta bihar, gaurkoan amaitzen joateko gaizka leioan ze gitarau zer antolatu duzue gaurkorako?
Baina hemen ez daukate gitaraua, baina orain adibidez presoi elkartasuna adierazteko historian zehar izandako desobedientzia ekimen ezberdinen inguruko tailerra dago, izan daitekela giraldiek egin zuten ekimena, aurten Puerta del Solen egindako ekimena, horren ingurukoa, bizitoki hezkuntza alternatiboa den bizitoki proiektuaren inguruko tailerra ere badago, ez dakit. Azken batean, tailerrak daude ikusita, ikuspuntu kritiko batetik, ikuspuntu kritiko batetik, adibidez, unibertsitatean ikusten ditugun gaiak landu dituzkigu, baina beti ikuspuntu kritiko batetik. Eta ez, orain arte izandako formatu horretan, irakasleak irakasten dut, eta ikasleak entzuten du, ez? Eta ere ikusten dugu gaur egun Herri Unibertsitatea denboran mugatua den alternatiba temporal bat dela, benetan ez alternatiba bat, bada alternatiba horren isla utopiko bat, baina etorkizunean hau garatzen badugu eta demoran zehar luzatzen badugu, benetan alternatiba bat izan daitekeela.
Alternatiba temporala betikoa biakatzeko nahi horrekin agurtuko zaitugu ezka azketa ikasle abertzaleko kukide eta Herri Unibertsitateetan parte hartzen ari dena, eskerrik asko Leioako berri eta orokorrean ekimen honen berri emategatik, eskerrik asko ezka.
Bale, mi eskertuei.
Horixe, egin nahi izan dugun begirada Herri Unibertsitateetara, eta orain begirada hori zabaldu, eta Europara begira jarriko gara. Esan dugun bezala, batzerrian Europako beste herrialde batzuetan ikasten ari diren hiru lagun bilduko ditugulako hemen gurean, eta euren esperientzia kontatzea eskatuko diegu, eta 3+2 unibertsitate reforma hori jada indarrean dagoen Europako beste herrialdetako esperientzia hori ere kontatzea eskatuko diegu, eta alderak eta egitea Euskal Herrian dugun hezkuntza sistemaz eta eurek beste herrialdeetan bizitzen ari diren, ikusten ari diren hezkuntza ereduaren inguruan. Hiru lagun eta dagoeneko pres ditugunak pare bat, batetik Martin Mendizabal, Infozazpi irratian orain bekadun duguna, Alemanian ikasten ari dena, Urruñako estudiotan duguna, egunon Martin?
Bai, kaixo, egunon, Eider.
Hortxe, eta bestetik ere prest dugu, orain Leicester, saiatuko gara bat egiten, oraindik Suediara ere jo nahi dugulako, Unai bertan dugulako, hain zuzen ere bertan ikasketak egiten ari dena, eta Italiara ere joko dugu, onintzarekin ere hitz egingo dugu, berehala jarriko gara hartu emanetan biekin, baina zurekin hasiko naiz Martin, esan dugu Alemanian ikasten ari zarela zu, zientzia politikoen masterra egiten, bueno, filologia ikasi eta ondoren zientzia politikoetako masterra egitea erabaki zenuen Alemanian. Antzaude, ikasketak egiten, iru gehi bi, unibertsitate erreforma hori dagoeneko martxan da Alemanian. Kontaiguzu pixka bat, zein den hango egoera, unibertsitate erreforma honi dagokionean, orokorrean, ordaindu beharra, bertako tasak, aipatu iguzu, gutxi gora bera, Alemanian zein den egoera gaur egon, Martin?
Bueno, Aider, bai, mila esker gonbidapena batik, lehenik eta behin. Bueno, kontua da, iru gehi bi sistema o Alemanian, ba, bueno, 2009 urtetik sartuta dagola, ez? Aipatu behar da, ba, bueno, Alemaniako Estatu Federalean, ba, bueno, lan bakoitza daukala autonomia propioa, ba, bueno, ze hauek unibertsitateko gauzak gestionatzeko edo. Bueno, nik Bavieran ikasten dut, zientzia politikoak, zuk esan dezun bezala, eta bueno, semestrean, ba, bueno, 120 € inguru ordaintzen dira. Osea, dena urtean, ba, 250, ez? Euro. Eta, bueno, honekin, ba, bueno, nahi adina kreditu egin daitezke, ez? Hizkuntza kurtsoak barne, eta, ba, bueno, prezio honetan ere bai, ba, bueno, autobus txartela sartzen da irikoa, eta 80 km gutxi gora bera inguruko tren guztiak ere bai, eta, bueno, baita polikiroldegi txartela ere bai. Nola antolatuta dauden, ba, bueno, ba, ez bezala, ba, bueno, diplomatura gutxe gora bera, ez, aurreko diplomatura izango zena, ba, bueno, 3 urte irauten ditu, eta masterrak 2. Ez da Espainiar estatuan bezala espezializaziorik masterretan, baizik eta da esan genezake diplomaturaren jarraipen bat, ez, masterra. Bueno, gero bestalde batetik kan, ba, bi motatako klaseak edo daude, ez? Osea, Espainiar estatuan ez daudenak, alde batetik kan seminarioak edo dia, ez? Ba, normalean asistentzia derrigortua den, eta beste batzuk, ba, boa, foalesun edo deitakoa, ba, bueno, non hemen ez dan asistentzia derrigorrezkoak. Ba, lehenengoetan, ba, bueno, testuak eta hola ba, irakurri behar dira, eta presentaziak in behar dira, eta ondoren bukaeran ba, lan bat, 20-25 orrialdekoa gutxi gora bera, eta bigarrenetan, ba, bueno, klase presentzial bat da bezala gutxi gora bera, nun nagusiki ba, bueno, irakasleak hitz egiten duen, ez? Piskatola laburtze erren edo izango litzateke ezakit.
Osongi, osongi. Alemanian hori esan bezala, Martin Mendizabalek, beste bi gonbidatu ere batu zaizkiguna gurera, batetik Unai Albizu Suedian ikasten ari den azpeitiarra, egunon, Unai?
Bai, egunon, eskerri asko gonbidatzen adik.
Zuei, animatzeagatik, eta Italian ikasten ari den beste ikasle bat ere gurera batu zaiguna, Onintza Balberde, egunon zurere, Onintza?
Kaixo, kaixo.
Bueno, Martinei eskatu bezala, eskatuko dizuet zuei ere pixka bat azaltzea zertan ari zareten, ze ikasketa burutzen ari zareten, Unai zurekin jarraituaz, Suedian aipatu dugu zaudela, aurrez komunikazio elektronikako ingenieritza gradua ikasi zenuen Nafarroako Unibertsitatean, eta azken kurtsoa egitera Erasmus modura Suedira joan zinen, eta bertan geratu, eta orain masterra egiten ari zara, ez naiz ausartzen masteraren izena esaten, zuko bekiago azalduko diguzu, baina pixko bat kontaiguzu gaur egun bueno, zertan zabiltzan eta zein den bertan ba, unibertsitateko ikasketei dagokienean zein den egoera gaur egun Suedian, Unai?
Ba hori, ba, hemen oi, wireless photonic izen zabena ikastain ez hemen Suedien eta bachelor bat
Soinu txarra dugu nahi, bueno, estaldura arazoak izango dira ziurrenik, etenda entzuten zaitugu, ia aukera duzun akaso zertxobait mugitzeko lekuz edo, eta ia lortzen dugun bueno, komunikazio txukuna izaten zurekin. Bimitartean Onintza zuri emango dizut hitza, esan dugu bezala Italian zaudezu, Florentzian zehazki, azpeitiarra, kasu honetan ere, eta zure kasuan farmaziako laugarren maila egiten ari zara, Italian ere, iru gehi bi, unibertsitate erreforma martxan da, kontaiguzu pixka bat zertzela da batzuekin, zein den bertan Italian, unibertsitate ikasketa egoera, eta bueno, erreforma hauek zertan diren, Onintza?
Bai, ni farmazia laugarra maia ikatzen denez, esan dezun bezala hemen Florentzien, eta hemen kontu eda, Bologna pikauzan lehenengotako herrialdi edala Italia. Orduan, osea, ulertu errazkenien hiru gehi bi ez dela gauza isolatu bat. Bolognako hitzarmena intzulenien, ja hiru gehi bi aplikazio pentsatu dela. Orduan, ja Italien dana batea aplikazio dena da Bologna eta hiru gehi bi batea. Eta orduan ja urtietan damakide hau aplikauta. Eta inituzte, bana aukarrerak, adibidez, farmazia, medikuntza, arkitektura, ez zi, hiru gehi bin zartzen, baina beste guztiek bai. Eta kontu eda, ja, hemen, ba, iteituztela, hiru urte, laurea otzeite joenak, hau da, gure kasuen gradue izango zana, eta hor, ematebe pixket, ba, orokorra, hau da, ez zi, ez dazkenien, la mundurako bate prestatzen, baizik eta gero espezializazio egiteko edo gure kasuen masterra. Orduan, beste bi urte horiek itie, derrigorrezkoa bestela lanik ez dezulako topatzen. Eta, osea, hori da pixket, justa, aurre guta edo. Eta beste kontu da, finantzatzea, nire, jugei batea baitare, unibertsitateko erabiliek hartu organ, enpresa pribatu
eta orain bai onintza orain zure komunikazioa okertu zaigu osongi entzuten genizu baina orain okertu da zertxobait kamio ingo dugu beraz eta berriz ere Unairi emango diogu hitza uste dut estaldura hobea duela orain Unai lehen moztu dizugu baina konta iguzu pixka bat Suediako egoera zein den gaur egun.
Ba, bueno, hemen hori Bolonia eredu da, eta hori besti esan duen bezala hiru urtego bachelor bat edo dao, eta gero bi urtego master bat. Hiru urtego bachelorin ere kasun ingenieritza da hori, ba, hitze, gutxo era nahiko generalizauetan zehatzien, nahiko materia generalizauetan daude oinarrituta, eta ero pixket espezializatzeko nahi dezun materian, ba, master bi urtego masterra daude. Baina alare egite esan enpresak batxelorra ikasita hori jendiba harri gane eskatzeitu, eni neu behira hili izan egin dien daneti eskau izan dugu, baina bueno. Ta, bueno, hemen ikasketa guztiek doain die, Europar batasuneko biztanle guztientzako. Lehen garai baten egon zinen zago zan doain, baina murriztu gintzen Europar batasuneko biztanlien zago bakarrik. Ta, bueno, hori gutxura era hola, banauta ikasketa hemen.
Ados, doainek aipatu duzu, Europako herrialde askotan gertatzen da hori, unibertsitate ikasketak, bueno, doainik edo bueno, oso prezio eskuragarrian daudela, ez da akaso Euskal Herriko eta bueno, bereziki estatu Espainiarreko kasua eta bereziki hiru gehi bi erreforma honekin ere ikasle askok salatu dutena da garestitu ere egingo direla ikasketak, ba hain zuzen graduak 4 urtetik 3ra murriztu eta masterra bi urtetakoa izan da, eta kontutan hartuta masterra garestiagoak direla, ba ikasketen prezioa bikoiztu ere egin daitekela, hori salaketa nagusietako bat, hiru gehi bi erreforma salatzerako garaian, baina aurrez gaizkak ere aipatu dugu interes pribatuak ere sartzen direla, ba masterrak oso lotuta daudelako ba enpresekin, eta beraz hezkuntza norba nolabait merkantilizatzeko arriskoa ere ikusten dutela aipatu digu, Bologna ezerri zen orain dela 4-5 urte eta horren baitan 62 erreforma martxan jarri da Europako herrialde askotan, aipatu zuen bezala Alemanian, Suedian eta Italian, zuen kasua da hori, gurean orain ezarri nahi da eta eztabaida pilpilean dago, zuek ezagutzen duzue 62 erreforma hori, hor zuen herrialdetan ikasten ari zareten herrialdetan ezarrita dagolako eta zuen iritzia zehazki jakin nahiko genuke erreforma honen inguruan, 62 erreformaren inguruan, ze alde on, txar ikusten dizkio zuen, Martin Zugandik hasita.
Bueno, nire ustez, bueno, sangan ezake 62 hoi erreforma honek, ba, bueno, zuk esan bezala, ba, bueno, ditua oso alde txerrak, ez, osea, direna, ba, bueno, merkantilizazioa, unibertsitatera, bueno, enpresa pribatuak sartzen direla unibertsitatean, eta behain beharren arabera eramaten dituzte ikasleak, eta bar, eta bar. Baina, bueno, ala ere, beste puntu positibo bat ere bai badauka honek, ez? Osea, dela, ba, bueno, konbalidaketak edo, ba, bueno, Europa osoan problema gabe eman daitezkela, ez? Bueno, beste alde batetik kan, komentatu behar da azkenean, ba, bueno, Alemanian, ba, bueno, ezberdina dela asuntoa, ez? Osea, zuk esan bezun bezala, eta lehenu komentatu bezala, ez? Osea, ez direlako praktikamente tasak ordaintzen, eta Alemanian, ba, bueno, sekulako beharra dago titulo unibertsitatioen jendea lortzeko, ez? Osea, gaur egun, ba, bueno, esaten da, ba, bueno, estimatzen da, ba, Europan 125-eko 2020-an, ba, Europan 125-ak, ba, lanpostuen 125-ak, ba, eskatuko dutela titulazio bat, ez? Eta Alemanian, ba, bueno, ez da iristen ze hauetara, nivel hauetara, eta orduan, ba, eskatzen dituzte kanpoko behar dituzte kanpotikan ba bueno titulatu asko, ez? Osea, Espainiar estatutikan, Frantziatikan, Europa iparraldetikan eta ba bueno, hori da pixkat beharra edo, ez?
Hore pixka bazure iritzia, una izuri emango dizute hitza berriro eta irugei bi erreformaren inguruan zure iritzia, prezioen aldetik pixka bat esaten genuen bueno, ikuspegi kritikoa, ezkorra, baina homologazio aldetik Europako gainerako herrialdeekin homologatzeko aukera ematen duena, zuko kerrez banez ikusten dizkiozu hor, bueno, aukera positiboak izan daitezkenak, unai?
Ba, enei, ala eritzen zat, azkenien homologazio aldetiken nire bat nire neure ikuspuntut ikusita, nire ikasketatik ikusita, nire guztio nire ikasketan eko internazionalia da, beraz, mobilidadie Europan zehar ondo ikuste da, beste eozein universitateetan ikasia alizetie, ondo iritzen zat, laneagore nire ustez mobilidadie nire ustez mejoren gola iritzen zat homologazio honek, oin, gauzaba da hemen zuen doaini ilamaztera da han ibiliala erreforma aproetxadala prezijuk ilotzeko eta ikasketa elitista batzua duzortzeko hori garbi da. Ezin da konparo hemen zuen doaini zenik iru eibi bat, hango iru eibi bat, ezin da konparo esango nuke.
Honintza zure iritzia iru eibi erreformaren inguruan?
Bo, nik iritzile zan aurretik ezan nahiko nun irugei bin zentratzen aidan arren komunikazio guztie hau estrategia universitaria 2015-en barruen dijuela eta erreforma gehiago ekarriko itula honekin batea, baina hortaz aparte, osea, Italien dao irugei bi eta honaiz bertako jendikin itzeitean eta, klaro, enpresa pribatu ez hartu baldin bai azkenin unibertsitatean honek hartze oferta formatibue geiztia. Eta oinezkeleren aire ezaten hori ez dela ingo, baino Italien ala pasau da, eta gizarte zientzietako karrera asko kendu dituzte. Eta aparte, ba, masterran kontu honek ikasliek maiakatziek harri du. Hau da, azkenian, ba, segun zure familiko rentan arabera, ba, igual gradu bat iteko biru ba aukezu, baino gradu bat eta masterra ez, edo gradu bat eta mi master, orduan, baita diruen arabera, ba, azkenien batzuk edukazio bat jasotzea aukebe, edo beste batzuk ba, edukazio biogu jasotzea kebela. Eta hortaz aparte, ni nahiko kritikoen naiz, nik uste doainik izen berko zara Unibertsitate Euskal Herriak, Italien ez da ala, baina nik uste Euskal Herrian ala izen berko zara, kontu eda doainik dan hortan inbertsio publiko bat daola. Orduan, gero inbertsio publiko hori zenientzako itean oso erakutu harri dela. Hau da, adibidez, zuk inbertitzea alemazu, danak ikasia alizatzeko, behintzat inbertitzea hori gero herrira bueltatzea. Eta mugikortasunen hori ikustetena da, azkenin Euskal Herrien ikasteko doainik ikisiko alema benun, haber gero hori berrize herrira bueltako altzan diru hori, hau da, langilik bertan geratzeko orduan. Ni bai, konbalidazioen hortatikean ikustet, gero, torkizun batean langilik izango gehan nahi, baino, enpresa pribatuei enpresa pribatuen alde indako gauza bat dela. Eta ez dela inda, konbaliatzina ez dela gurekin pentsauta inda, nire ustez.
Aha. Inbertsio publikoak gero herrian geratzeko konbalidazioena zuk ikuspegi kritikoa mandiozu hor, interesak beste nonbaitera interes pribatuetara joan daitezkelako, ez dakit zerbait gehituko zenuketen Martin eta Unai erreforma honen inguruan, akaso egin den moduan ere hor badago zer esana, onintzak ongi kokatzen zuen EU 2015 plan horren baitan kokatzen dela 3G2 unibertsitate erreforma, baina baita Bolonia prozesua ere, orain dela 4-5 urte eskas martxan jarritakoa, eta Europako herrialde askotan horrekin batera jarri da 3G2, gure kasuan ez, Bolonia etorri zen, orain ezarri nahi da bestea, egiten ari den moduei dagokienean, zerbait esango zenukete, Martin Unai?
Bueno, nire azu zailen agotikan esatea, baina bueno, kontuan hartu behar da, adibidez, Alemanian, ez? Osea, pixkate nik gehien ezagutzen duten kontua edo herrialdeaz, hezkuntza sisteman edo, badagola mailaketa bat ere bai, baina mailaketa bat hau ematen da eskolan, ez? Osea, umeak edo gaztea, 12 urte dauzkatenean, lanbideziketara nota txarra dituztenak eta unibertsitatera nota ona dituztenak bideratzen direla. Ordan horregatik, izugarrizko filtroa dago, ez? Osea, esan nahi, askoz jende gehiago juten da unibertsitatera eta hori da razoietako bat, ez? Bestalde batetik kan, guztiz ados onintzak esan duenarekin, ez? Osea, azkenan inbertsioa egiten dena unibertsitatean ikasletan eta gero herrialdea bueltatu behar dela eta ez enpresa pribatuetara egun joaten den bezala, ez? Hori adibidez Alemanian ere bai badago hemen trampa bat, ez? Osea, bekak adibidez ematen dituztenean ez dituzte bekak ematen, gehienez ematen dituzte maileguak, ez? Osea, BAFOK deitzen diren mailegu hauek, ez? Eta hauek 2009an, ez, erreforma hauek sartu zianean, murriztu egin zituzten, ez? Osea, eta hori ere bai mailegu hoiek lan egiten dezunean, hasten zeanean lanean bueltatu egin bardia, ez? Eta orduan, horrek ere bai trampa txiki batean edo eramaten gaitu, ez? Osea, azkenean hori da kontua, ez?
Unai, zerbait gehiago gehitzekorik?
Esan duzu hori merkantilizazioena eta hori dana, hori gizarte zientzietan da alde hortan eragin txarra izan lehikela, azkenien hori komunikabide indartxu eta esku hartu gozuela unibertsitatean, da jendin iritzile aldaba litzetik, baina zinbait kasutan gauza positibo bat hartzu. Ni hemen Suedien ikusten dena da, enpresa pribatuek egin esan unibertsitatean asko inbertitzea, azkenin unibertsitatea egin ikerketan asko lan asko ite, enpresa pribatuek, da ikerketa horiek gauzatu aizetu enpresa pribatu behar diru jartze eta erreztasun handi daude unibertsitatean bertan bai laborato jo dati azita, ekipamenduti azita, da alde hortatik gauza positiboa. Da egite da beste arlo batzutan oso gauza negatiboa izen lehigela, hori egite da.
Hortxe, beste iritzi bat eta beste ronda bat egiteko beste galdera baten inguruan, iritzi interesgarriak utzi dizkiguzue unibertsitate erreforma honen inguruan 3G2 eta horren baitan EU 2015 plan orokor horren baitan, zuek Alemania, Suedia eta Italian zaudete, Euskal Herritarrak zarete eta noski hemengo hezkuntza ezagutzen duzu ere, hemendik abiatu zinetelako ara, ze diferentzia ikusten dituzue Euskal Herriko eta zuek orain zaudeten herrialdetako hezkuntza sistemen artean, eta batipat zer ekarriko zenukete handikona Euskal Herrira?
Nik Italien ikusteten ona da azkenien naiz tal lurraldeka dijuen nahiko diru emate dela bekatan eta bai etxe bizintzantzako, bai jatekuntzako, bai garraiuntzako, osea danak kubriuta daukela alde hortatik. Ez zaten hain beste diferentzia ikusten da hezkuntza sistema bertan, esan ez nuke zer emango Euskal Herrira, ez da Euskal Herritik honea ekarrikore, ze azkenien esan berra dao, dala iguala, bakarriken hau dala hemendiken urtua da, azkenien hau da urten, herri urtatzen eta erorobilizazioetan bezet,
Ash, moztu zaigu berriz ere onintza, utziko dugu amaierarako eten zaigulako, baina Martin, zure kasuan, bueno, onintzak argi esan du, ez lukela handikan ez errekarriko, eta mendikara ez dare, zure kasuan, ze diferentzia ikusten dituzu, eta kasu baikorrak izan daitezkenak zeintzuk?
Bueno, alde batetik kan, esan bezala, ekarreko nukuen garrantzitsuen izango zen, unibertsitate tasa jaistea, ez? Osea, eta herriarentzako ba prezio batzuetan jartzea unibertsitatea, ez? Beste alde batetikan, ba bueno, hezkuntza sistema hasieran komentatu duten inguruan, ez? Ba bueno, faolesun eta seminaren arteko desberdintasun hoietan, ez? Osea, lehenengoa izango litzateke ba bueno, direla klase presentzialak edo, osea, eta bigarrenak ba gehiago diskutitzen dena, ez? Ikasleen artean eta hola bigarrengo hoietan ba bai ikusten dutela implikazio gehiago, ez? Ikasleen aldetikan, ez? Eta motivazio gehiago testoak irakurtzeko, presentazioak egiterako garaian eta bar eta hau adibidez, ba bueno, nik Euskal Herriko Unibertsitatean bai faltan bota detela, ez? Gehiena ikusi detelako izan da klase presentzialak eta ez dira gaiak behar bezala landu eta jendearekin diskutitu gaiak eta bar, ez? Hori alde positiboak. Alde negatiboak, lehen esan etena, ba, azkenean, 12 urterekin ez hezkuntza sisteman, osea, esan genezake DBH-era iritsi baino lehen, osea, ez DBH hasieran, ez DBH baten, ba, pentsa ja, persona bat kalifikatzen dela nota txarrengatik, ez? Esaten da, bueno, zuk ez duzu unibertsitateko balio eta lanbide heziketarako bidea behar duzu. Hori guztiz injustoa iruditzen zaiz, zergatik azkenan hezkuntza sistema arazo asko dazka eta problema ditun jendea, ba bueno, ez da ondo tratatzen, ez? Eta ez da behar bezalako laguntza ematen jende honi, ez? Eta orduan, ba, kasu askotan ikusten da, 12 urteetan nota txarra dituen jendea, ondoren 16-18 urterekin, ba, Jesukriston ikaslea direla, ez? Eta hori, ba, Kriston injustizia da, ez? Eta bueno, hori ez nuke ekarreko, ez? Osea, zentzu horretan, Espainiar Estatuan dagoen sistema, ba, bueno, zentzu horretan hobeto dago bideratuta, ez? Eta bueno, ba, hori izango zen, ez dakit, puntu positiboak.
Unai, zure kasuan, zer gehituko zenuke?
Bueno, dudai gabe, ba hori esan duena, tasa, ba, pagaleitzen tasa batzuk jartzu unibertsitatean, doainik ez dakit alizen ulitzetegen, baina, bueno, alba alizbentze doainik hemen bezala xeareare ematiritu nahiko nuke hori zen ulitzege gauza positiboa, da gero baitare hemen irakazdia ni, bueno, ni gehit esan unibertsitate pribaten ikasinun, baina, bueno, ni haitu izan duten adatiken jendik handi unibertsitate publikotik Euskal Herriko unibertsitatetik, ba, asko da irakazlie ez dituela ondo atenditzen ikazlie da horian, eta hemen alde hortatik benetan erreztasun handi jaude, otzen momentutan idazti oso irakazliei, erantzun bajasotzezu segituen, behaien buleo o despatxura utezea, ozein du da argitza da alde hortatik hemengo erreztasun hori garea eman honitu nire ustez, eta ero baitare ikerketa lagoitean apustu handia, nire ustez ikerketa dalago herrialdea den garapenea gauza oso garrantzitsua da, irutzezat Espainiar Estatuen, eta, bueno, Euskal Herrien pixke gehiago ezagun nuke, baina Espainia ezagola inbeste, ez dala inbestego apostu egiten egite zan.
Bueno, nintza, ialortzen dugun zurekin hitz egitea, lehen moztu behar izan dizugu, aipatzen ari zinen, etzen ukela Italiatik Euskal Herrira bereziki ezerrekarriko, ez da hemendikara eraman ere, hori argudiatzen ari zinen, hitza emango dizugu, bueno, tertulia uburo bildu eta maitzen joateko, nintza.
Bale, ba, hoxe, ba, bukateko hori, izan bezala, emango nukena da, lurraldiek azkenien ematituzten bekak, bai, bizitzeko edo unibertsitate pagatzeko eta bat, baina azkenien sistemai dagokio nien, hau da, berdine dago aplikauta, osea, Bolonia da, orduan, ez dago, ez darek diferentzia hondike. Osea, da, hemen gauzak egin daudela aplikauta, baina orduan aldrebez, osea, nik uste importantia dela, burru ez ezitzeko oain hemen dutuen banak ez die, duzkeru kostuak edo ofreta formatuen kogezkerie, ondik, hemen hemengo ikaslek ezatezia delako pixketin biri jematezioela hango organizazioa azkenien mobilizatzeko garaien. Horren bai importantzia iruditu zait, oin egun hauetan ematen nahi dien herri unibertsitateta aldan jende gehiena bideratzia.
Ba, deialdi horrekin agurtuko zaituztegu eta eskerrak emanez gaurkoan gurean parte hartzeagatik eta zuen iritzia eta zuen esperientzia kontatzeagatik. Martin Mendizabal, Alemanian ikasten ari den ikaslea eta bekaduna gurean Infozazpi irratian, Unai Albizu Suedian ikasten ari den azpeitiarra eta Unintza Balberde Italiatik ere azpeitiarra kasunetan, eskerrik asko irukote.
Eskerrik asko zuei.
Bai.
Bai, mi esker, Eider.
Hortxe, agurrak esan da, eta horixe gaurkoan aztertu nahi izan dugun gaia, hiru gehi bi unibertsitate erreforma graduei urte bat kendu, masterrei urte bat emateko, eta horrek ekarritzazken ondorioak homologazioa batetik, Europako beste herrialdekin, baina bestetik ere, ba interesak edo interes pribatua gaiendu daitezkela, enpresa pribatu edo masterretan esku hartze zuzena dutelako, eta garestitzea, ikasketa garestitzea baita ere, batasak igo daitezkelako, kontuta hartu behar da, Estatu Espainiarra dela garestienetakoa, Estatu Espainiarra baino garestiagoak Eslovenia, Hungria, Britania Handia eta herrialde Baltikoak direla, eta horrez gain, gainerako herrialdeetan gaur egun ikasketak, unibertsitate ikasketak egitea merkeagoa dela, eta Euskal Herrian bazarrin eduten hiru gehi bi unibertsitate erreforma hori, ba ikusteke dago zer gertatuko den, EHUk ez du baztertu, aplikatuko ez duenik, gainerakoek momentuz baztertu dute, baina ikusteke dago zer gertatuko den, eta reforma guztia boizalatzeko, basamazela egun hauetan, herri unibertsitateak egiten ari dira, EHUko fakultate desberdinetan.
Eta bora, luze balanean da bilen jenda dago proiektu honen atzean izerrita.